Deus meus, ex toto corde, penitet me, omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando, non solum penas a te juste statutas promeritus sum, sed presertim quia offendite, sumum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris. Idio firmiter propono, adiuvante gratia tua, decetero me non peccaturum peccandique, occasionis proximas fugiturum. Amen.